Ja. Och fler sådana kvaider kan väl ha nog väl ha dem hämtat?
Ja.
Finns, ja.
Jag har aldrig läst rattkvaidet.
Rattkvaidet?
Jag har aldrig allmänliga nazi, så jag vet inte vad det mellan.
Kan du inte äckva då? Men om du avtävlar mycket till att höra äckva då?
Jag vill äcka det, jag vet att. Það sem ég ekki almennilega færum að vita í
fann. Nei, nei, ég skil það, en hérna, þú kynir nú kannski að muna upphafið að því?
Já, Hrafni Blífur Máttanir, það byrja svona.
Já.
Á daginn ekki má. Harðurinn launa, hárinn, hvílkan ekki fá, sent Blífur krummi á kvöldið.
Svona byrja það, já. Og hvernig heldur hann svo áfram?
Já. Þetta það er tölvöldu.
Ég veist viðlega, já, ég kann það ekki. Ég kann það ekki.
Það bara allt út af rítarsögu þætti.
Já. Hvernig, ég man alls ekki hvernig áhrann haldið þess.
Sjæri náttu sjungringar hind. Halli sín sem festar manns. Sett blífur krummi á kvöldin. Sælan ykkur á svonum bæ. Já, ekki dugur okkur að segja, eitthvað verður maður að segja.
Herra Nikolás svonum bæ.
Já, það var hátalt ríki sitt. Fólks og alla verður rauði dæfa barni kvitt, sett blífur krummi á kvöldin.
Já.
Það var nefnilega þar aftur sem við bróðir, konu hér Nikolás, Svíalíð.
Nú já.
En sá sem að tala úr að já, þau voru sýstinni Svíalíð og Bernhard, þau voru sýstinni.
Já, þú mundir þarna fyrstu vísuna?
Já, já, mann efni eitthvað.
Efni, já. Segðu mér hérna, ég heyrði að þú söngst svolítið af þessu. Viltu ekki syngja fyrir mig upphafið að því?
Hrafni blífur matanin á daginn ekki má. Harður launa hagurinn, hvíld kann ekki að fá. Sett blífur krummi á kvöldin.
Svo var eitthvað Nikolás.
Já, það er mjög annaði vísu bara.
Já.
Hvernig? Nikolás honum bau, helming ríki síð. Og svo alla verða rauð ef jæfan barni kvitt, seldi flýgur krummi á kvöldin. Og þessi sem var að tala við Nikolás, það var Hrafnið.
Það var Hrafnið, já.
Það var Hrafnið.
Sagði Hrafnið eitthvað meira?
Og stjúpað henni þegar systina laðið á hana, hann skildi verða Hrafnið. Aldrei komst ráðuna fyrir hann dæti fyrir hann að, já, mér er að vera sýttur hans, já, dæfa honum barn sitt til þess að drekka blóðið úr.
Já.
Þá átt hann að komst úr þeim.
Já.
Og þeir eru að stæla þetta, hann vildi, Nikolás var hann.
Var þetta sungið fyrir austan?
Já.
Söng pappið þetta, kannski að móður?
Já, hann. Hann þekkti það.
Hann þekkti þetta, já.
Já,
já. Já, og hefur kunnið það?
Já, hann kunnið það nú víst. Kunnið nú bæði það var hann að þess að svoleiðis var.
Já, þetta er nú gamalt skemmt þetta kvæði.
Já, já.
Er það ekki?
Ekki fannst mér það.
Nei. En hérna, já, kanntu fleira þessum kvæðum. Hvernig hérna, Þorkell á sér dætur tvær?
Já, það kann ég nú ekki.
Nei.
Aldrei heyrt það.
Aldrei heyrt það, nei.